Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយហោះត្រង់មកខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង3ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺ COVID-19មន្ត្រីលើកឡើងថាកម្ពុជាលែងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរនាំឲ្យលែងបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA អ្នកតាមដានសង្គមចោទសួរថាតើយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជាប្រើស្តង់ដារខុសគ្នាឬយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជំរុញការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដ៏ធំតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៅភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងអសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅថ្ងៃសុក្រនេះជនជាតិចិនដែលមានទាំងភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះដោយហោះត្រង់ពីខេត្តគុនមីងប្រទេសចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុលោកថាជើងហោះហើរនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាជើងដំបូងដែលមានអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនចំនួន119នាក់មកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបយើងសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរយើងនឹងរៀបចំពិធីមួយក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកទេសចរអ្នកវិនិយោគចិនហើយដែលហោះតាមជើងយន្តហោះពីគុនមីងមកត្រង់ direct មកកាន់ព្លានហោះខេបសេរុរបស់យើងនេះដែលយើងអាចថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខកខានដែលដោយសារ COVID-19 នឹងខកខានក្នុងការដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកពីចិនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបាទ
បើតាមលោកឡុងឌីម៉ង់ការត្រឡប់មកវិញនៅអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិននេះនឹងជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
កុំថាតែជនជាតិចិនជនជាតិណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទទួលទេសចរពីគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺថាឲ្យតែទេសចរមកលេងកំសាន្តឬក៏មកធ្វើអាជីវកម្មមកធ្វើវិនិយោគគឺវាសុទ្ធតែការផ្ដល់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិនដោយមិនតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងមិនមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសុខាភិបាលណាមួយឡើយលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានទេសចរចិនប្រមាណជា2លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះស្របពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបានដាក់ចេញវិធានការទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិចិនដោយបារម្ភពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញបើទោះបីមិនមានការធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរជនជាតិចិនលោកឡុងឌីម៉ង់បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបន្តអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាល3កុំនិង3ការពារដដែលលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាការដែលមានអ្នកទេសចរច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺរាតត្បាតនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអំពើជួញដូរផ្សេងៗនិងភាពអសន្តិសុខសង្គមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ៀសវាងការលាងលុយកខ្វក់ផ្សេងៗហើយទី2ក៏ធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ថានភាពនៃវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋចិននឹងវាខ្លាយទៅជាបរិបត្តិមួយដែលយើងជាប់ឃើញនៅមុនពេលកូវីដណាដែលមានការបាញ់បោះកាន់តែច្រើននៅអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជាតិចិនហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទណាបើមានចឹងទៀតគឺវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរភ័យខ្លាចផងហើយក៏ធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់ប្រទេសចិនពលរដ្ឋចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអាចនឹងទទួលការរើសអើងពីពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរប្រសិនជាគ្រប់គ្រងអាថានភាពអសន្តិសុខនឹងមិនអស់
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា 2.28 លាននាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានប្រមាណជាជាង 106,000 នាក់រីឯការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទូរនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានបន្តធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលឬការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃផលិតផលសម្រាប់ការនាំចេញក្រៅពីទំនិញកាត់ដេរមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបថាការនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាលែងប្តេជ្ញាខ្លាំងទៅលើការនាំផលិតផលកាត់ដេរចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនខ្វល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកហរិស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធលើកឡើងក្នុងវិធីការមួយដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាថាការនាំចេញផលិតផលសម្ភារៈនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19នៅឯវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកវង្សសីវិសុទ្ធដែលជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងតែលើផលិតផលកាត់ដេរសម្រាប់ការនាំចេញដូចមុនទេពោលគឺការនាំចេញទំនិញប្រភេទនេះបានថយចុះពី 80% មកមិនដល់ 60% ផង
យើងធ្លាប់និយាយថាក្នុងការនាំចេញរបស់យើង 80% ខោអាវស្បែកជើងឥឡូវអត់ទេក្នុងរយៈពេលមកកូវីដ3ឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលសម្បំជាពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនាំចេញរបស់កម្ពុជាបើយើងរាប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទាំងផ្លូវការទាំងក្រៅផ្លូវការពួកយើងមានទាំងពីរអាកសិកម្មនឹងនាំចេញអាលេខមួយរាប់អាមួយអត់រាប់ខោអាវនៅសល់តែនឹងស្បែកជើង traveling bag សល់តែ 56-57% ទេឥឡូវនេះបាទនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកបន្ថែមថា
កសិកម្មឡើងទៅដល់វត្ថុកសិកម្មឡើងជា 10% នាំចេញឡើយហើយកមនសាមិនមែនកាត់ដេឡើងជាង 20-30% ចំណែកក្នុងការនាំចេញ
បើតាមលោកវង្សសីវិសុទ្ធកម្ពុជាបាននឹងកំពុងនាំចេញផលិតផលកម្មន្តសាលរួមមានកង់ផ្ទាំងសូឡាឬផ្ទាំងស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រឿងសង្ហារឹមឬគ្រឿងតុកទូខ្សែអុបតិកនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកលោកថាការនាំចេញផលិតផលទាំងនេះគឺបានមកពីការធ្វើឲ្យមានពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទំនិញសម្ភារៈនិងកាបូបធ្វើដំណើរតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន2គឺកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោយមកប្រទេសនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ RCEP ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនាំចេញផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកសម្ភារៈស្បែកជើងនិងគ្រឿងបង្គុំកុំព្យូទ័រជាដើមស្របពេលមានការកើនឡើងនៃការនាំចេញផលិតផលផ្សេងក្រៅពីផលិតផលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកវង្សសីវិសុទ្ធដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA នោះទេដោយលើកហេតុផលថា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនបានពឹងតែលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះទេសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួន
បាទរឿង GSP អត់3ឆ្នាំហើយក្មួយអត់ទៀតក៏អត់អីដែរវាលែងអីវាធ្លាប់អស់ហើយស្មហើយណាអញ្ចឹងហ៎បាទអត់អីអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយមើលយើងនាំចេញមើល
នៅតែឡើងអញ្ចឹងអត់អត់ GSP ហ្នឹងអា EBA នេះក៏វាអត់មានអីមកជាមួយយើងលើ GSP ហ្នឹងក៏វាអត់អីដែរយើងអត់ទៅហើយហ្នឹងលើមើលមានស្លាប់ទៅណាមិនថាមើលមិនស្លាប់ទេ resilient ទៅទៀតហ្នឹងហើយត្រូវយកចំហអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយសម្ដេចដាក់ជួចចង្អុលមិនបាច់ពឹងអាណាទាំងអស
់លោកបន្ថែមថារ
ឿងអនុគ្រោះមិនត្រូវការទេត្រូវការតែស្មារតីស្មារតីបានណាត្រូវខ្លួនឯងបច្ចេកខ្លួនឯងបានមានកម្រិតត្រូវផឹងខ្លួនឯងឲ្យមានប្រកួតប្រជែងបានហើយមិនបាច់ពឹងភាពអនុគ្រោះទេអានឹងជាគោលដៅថ្ងៃក្រោយ
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA មានសារៈសំខាន់ចំពោះការងាររបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាព្រោះអ្នកវិនិយោគនៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះសម្រាប់ការផលិតនិងការនាំចេញទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាដោយមិនជាប់ពន្ធបើតាមលោកប៉ៅស៊ីណាគណៈមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់កម្ពុជានិងការទទួលបានពេញមកវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជានាំទំនិញកាត់ដេរទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះការបញ្ជាទិញចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាហើយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
មានន័យថាមកដល់ម៉ោងនេះយើងឃើញតាមបណ្ដារោងចក្រសក្ដិសយើងឃើញថាខ្វះ order ច្រើនមែនទែនដែលជាបញ្ហាមួយប្រឈមទៅដល់ការងារកម្មករបើសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តការខ្វះខាតទៀតមានន័យថាកម្មករយើងនឹងជួបបាត់ការចំណាយផ្សេងៗហើយដោយសារតែគាត់ត្រូវការពឹងផ្អែកធ្វើការពេញម៉ោងក៏ដូចជាការថែម៉ោងដែរហើយបើសិនជាការងារខ្វះហើយអត់មានសម្ភារៈធ្វើគ្រាន់ដូច្នេះជីវភាពគាត់ក៏ត្រូវបានខកចុះដែរបាទ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបានទទួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ខណៈមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់ខ្លួនចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកតាមដានសង្គមសង្កេតឃើញថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋគឺមិនទាន់អនុវត្តស្មើភាពគ្នានៅឡើយដូច្នេះមានការចោទសួរថាតើយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលើករណីអ្នកមាននិងពលរដ្ឋពិតជាខុសគ្នាឬយ៉ាងណាការចោទសួរយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្រោយវិវាទដីធ្លីដ៏រសើបមួយត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទងការប្រព្រឹត្តហិង្សាខ្លាំងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុតាមរយៈការសម្រុបសម្រួលគ្នានោះអ្នកតាមដានសង្គមថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីចំពោះអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដន់និងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺមិនទាន់អនុវត្តស្មើគ្នានៅឡើយទេអ្នកតាមដានទាំងនោះយល់ថាការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធករណីប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគួរតែយើងមកធ្វើជាគំរូនិងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានការណាថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមួយនេះទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នានៅឡើយទេ
ករណីនេះគឺជាករណីមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងមើលឃើញថាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅបានឃើញករណីនេះហាក់ដូចជាមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានដូចករណីដែលបានអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកឡើងវិញ
លោកបានថែមថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាដោយកុំប្រកាន់ថាជាអ្នកមានឬអ្នកក្រព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាករណីវិវាទដីធ្លីគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីតែងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេ បើតាមលោកសង្សានករណាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីក៏ខាត់ទាំងពេលវេលាខាត់ថវិកានិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារថែមទៀតផងដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលកំពុងកើតមានឲ្យបានល្អប្រសើរនិងស្មើគ្នាចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការរិះគន
់ហើយនេះបើយើងគិតមើលអំពីករណីខ្លែងបន្លំឯកសារនេះទៅទៀតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទបញ្ហាដីធ្លីហើយទៅធ្វើការខ្លែងបន្លំឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាយន្តការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែអនុវត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលកំពុងកំណត់ឋានៈថាអ្នកនេះជាអ្នកមានឬអ្នកនោះជាអ្នកក្រ
ការសម្របសម្រួលនេះវាគួរតែកើតឡើងទូទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងតែកម្រិតណាមួយឬក៏កម្រិតតែអ្នកមាននិងអ្នកមានហើយវាត្រូវបានគេຕົកប្រើយ៉ាងជាក់លាក់ទៅដល់ក្រុមណាមួយដែលគេយល់ថាគ្មានករណីលើកលែង
ចំណែកលោកមេធាវីសេសុភ័ណ្ឌយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងជាមួយប្អូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគួរខ្លះជាគំរូក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់សាមញ្ញជនផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចមួយល្អដែរក្នុងវិវាទដីធ្លីមិនទាន់ចប់បញ្ជីឬក៏វិវាទរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋក៏អាចយកជាគំរូនឹងក្នុងករណីដែលភាគីព្រមព្រៀងគ្នាហើយកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅសិទ្ធិលើដីមិនទាន់ចប់បញ្ជី
បាទតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកមេធាវីសេសុភ័ណ្ឌពន្យល់ថានៅពេលដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីប្លង់រឹងអាចដោះស្រាយតាមយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬតាមយន្តការសុរិយោដីបានប៉ុន្តែបើនៅពេលមានចំនួនពាក់ព័ន្ធករណីដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុឬហៅថាប្លង់រឹងគឺគោលការណ៍ច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តតាមតុលាការការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងប្អូនស្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនប៊ុនធឿនជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងជំវិញការប្រាប់ប្រហែកសារខ្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុសម្រាប់បានតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាផ្ដល់ជាយោបល់ឬឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីទំនាស់នេះVOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកសេងលូតបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះគររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសជណ1ដោយបានប្រកល់ទៅសមាជិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលចាត់ការតាមនីតិវិធីនាំខ្លួនជនល្មើសឈ្មោះសៀងច័ន្ទហេងនិងប៉ាក់ពួកប្រកល់ឲ្យអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែងទាក់ទងទៅនឹងករណីប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងបន្លំដើម្បីកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់ឈ្មោះហ៊ុនមុនធឿននិងឈ្មោះយូលុនដែលស្ថិតក្នុងភូមិទួលសាលាឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសជណរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលដោយលោកហ៊ុនសែនថាជាការបញ្ចប់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅទីនោះដែរអ្នកតាមដានលើកឡើងថាកម្ពុជាបារម្ភពីទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីអាចមានភាពរកាំរកូសទើបមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងរឿងផ្ដោតជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធសារជាថ្មីបន្ថែមទៀតលើការច្រានចោលរបស់ក្រសួងការបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាការដែលកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដោះមីនដល់ប្រទេសដែលកំពុងជួបផងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចប់ការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់មករៀនដោះមីននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញរាប់ទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទាំងអស់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយក៏មិនបានបញ្ជូនអ្នកគ្រូដោះមីនរបស់យើងចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដូច្នេះអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនេះ គឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធការបំផ្លាញចោលក្របមីននិងក្របមិនតាន់ផ្ទុះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះ
បើតាមព័ត៌មានជាលក្ខណៈក្រាហ្វិកដែលចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram មួយឈ្មោះ Demographia Apala មានការបង្ហាញចំហប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងនោះកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងបដិសេធចោទដាច់ខាតចំពោះការចេញផ្សាយព័ត៌មាននោះនិងថាការផ្សាយព័ត៌មានខុសការពិតយ៉ាងដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍កម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយហើយថាកម្ពុជាមានតែកងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងឈរជើងនៅ4ប្រទេសក្រមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសទាំង4នោះមានដូចជាម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានឈានចូលជិត1ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមចុងខែមករានេះដោយចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Sinker Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការបដិសេធចោលព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាន់នូវគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតសន្តិភាពនិងពហុភាគីនិយមនិងបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជារុស្ស៊ីលោកថ្លែងថា
ហើយយ៉ាងនៅពេលដែលគេចោទថាជាជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងរុស្ស៊ីព្រោះថាកម្ពុជានឹងគឺចូលរួមជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកាលនោះប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន141បានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសចំនួន5បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទឬមានន័យថាជាប្រទេសនៅស្ងៀមជាកណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន35ដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទនោះគឺមានប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ាន2ប្រទេសគឺឡាវនិងវៀតណាមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលដែលប្រជាជននៅរដ្ឋ California ប្រឈមនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំចំនួន2ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងគាំទ្រវិធានការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងដែលស្នើដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California លោកស្រី Diane Feinstein ដើម្បីយកមកប្រើជាថ្មីនៅច្បាប់ឆ្នាំ1994ដែលហាមឃាត់អាវុធប្រភេទប្រយុទ្ធដូច្នេះដោយដែរប្រធានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានលោកស្រី Patsy Vidakuswara បានរាយការណ៍គឺដោយមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាហើយតុលាការកំពូលមានទំនោរទៅលើការអភិរក្សនិយមយ៉ាងខ្លាំងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅមិនមានសង្ឃឹមនោះទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាំងកាំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់
នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park ខណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ីនៃទីក្រុងកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំច័ន្ទកតេមានការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California បានថ្លែងថា
យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះរឿងទាំងនេះហើយត្រូវនាំមកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធការហាមប្រាមបង្ក្រប់ដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បានច្រើនដាក់ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិនៃគ្រាប់រំសេវតម្រូវឲ្យមានការឆែកប្រវត្តិអ្នកចង់ទិញកំភ្លើងមុននឹងលក់កំភ្លើងឲ្យនឹងច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនទាន់បានធ្វើទេ
កាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន10ដែលហាមឃាត់ការលក់ឬការកាប់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Diane Feinstein កំពុងស្នើច្បាប់មួយដើម្បីយកមកប្រើឡើងវិញនៅការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើអាវុធប្រយុទ្ធនិងបង្ក្រាបដែលអាចដាក់គ្រាប់បានច្រើននិងបង្កើនអាយុអបបារមាក្នុងការទិញអាវុធបែបនេះដល់អាយុ21ឆ្នាំកាលពីនៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននាំមុខក្នុងការចេញច្បាប់ហាមឃាត់ក្នុងឆ្នាំ1994ប៉ុន្តែច្បាប់នោះបានផុតកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកស្រី Catherine Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបានថ្លែងថា
The last time we had an assault weapons ban on the books thanks to the president and Senator Feinstein
លោកចុងក្រោយដែលយើងមានការហាមប្រាមអាវុធប្រយុទ្ធដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Feinstein ការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពិតជាបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យវាផុតកំណត់ការបាញ់ប្រហារបានកើនឡើង3ដង
ដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាឱកាសអនុម័តច្បាប់នេះមានតិចតួចណាស់ការស្ទង់មតិបង្ហាញអ្នកបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិការកាប់អាវុធដែលធានាដោយវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក្រោយពីតុលាការកំពូលដែលមាននានាការអភិរក្សនិយមបានលុបចោលច្បាប់សុវត្ថិភាពកំភ្លើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងខែមិថុនារដ្ឋផ្សេងទៀតអាចនឹងមើលឃើញថាការរត់បន្តឹងកំភ្លើងរបស់ពួកគេត្រូវបានគម្រាមកំហែងផងដែរលោក Jennison Matt សង្គមវិទូដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយកំភ្លើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានថ្លែងតាមរយៈ Skype ថា
Nothing will happen really until we address not only everyday legislation which is
គ្មានអ្វីនឹងកើតឡើងពិតប្រាកដទេទាល់តែយើងនិយាយមិនត្រឹមតែច្បាប់កំភ្លើងប្រចាំថ្ងៃទេដែលជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែជាការពិតតុលាការកំពូលដែលកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចលនាសុវត្ថិភាពកំភ្លើងនាពេលនេះនឹងដោយមហន្តរាយពិតប្រាកដ
ក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន40ដងដោយសារសភាអាមេរិកមិនចាត់វិធានការលោក Biden កំពុងពិចារណាប្រើប្រាស់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងប៉ុន្តែចំណាត់ការបែបនេះអាចត្រូវបានលុបចោលដោយអ្នកស្នងតំណែងលោកនៅពេលក្រោយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សុវត្ថិភាពកំភ្លើងដែលមានការគាំទ្រពីគណបក្សទាំងពីរច្បាប់នោះបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកទិញកំភ្លើងដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់រដ្ឋនានាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យការតែងងាយស្រួលក្នុងការដកហូតអាវុធចេញពីមនុស្សដែលចាត់ទុកថាជាការគម្រាមកំហែងដល់ខ្លួនឯងឬដល់អ្នកដទៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.